Keitä olivat fariseukset, nuo evankeliumikertomusten uskonnolliset johtajat, joita Jeesus kutsuu kyykäärmeitten sikiöiksi? Käsityksemme heistä muodostuu pitkälti Uuden testamentin kuvauksista. Kirjoittajiin on todennäköisesti vaikuttanut ensimmäisten kristillisten vuosisatojen aikana tapahtunut kristinuskon ja juutalaisuuden välinen perinnönjako. Jeesus kohtasi usein fariseuksia ja joutui heidän kanssaan kiivaisiin väittelyihin. Voisimme sanoa, että farisealainen usko asettuu Raamatussa vastakohdaksi sille uskon suhteelle Jeesukseen, jonka Uuden testamentin kirjoitukset meille välittävät. Olivatko kaikki fariseukset sitten todella teeskentelijöitä, jollaisiksi heidät joissakin evankeliumeissa esitetään? Raamatun mukaan eivät olleet, sillä myös heidän joukossaan oli vilpittömiä Jumalan sanaan uskovia juutalaisia, jotka etsivät totuutta elämässään. Näihin kuuluivat muun muassa Nikodemus ja Paavali. Kun puhumme Paavalista, meidän on hyvä ymmärtää, mistä fariseusten uskossa oli kyse. Evankeliumeiden kirjoittajat Matteus, Markus, Luukas ja Johannes kertovat yksimielisesti useaan otteeseen, että fariseukset halveksivat Jeesusta syntisten ystävänä ja tuomitsivat erityisesti hänen sapattina tapahtuneet parantamisihmeensä ja anteeksiantamuksen julistamisen syntisille. Jeesus itse osoitti fariseukset ulkokultaisiksi opettajiksi, joilla ei ollut oikeaa synnintuntoa. Paavalin koko teologia keskittyy uskon vanhurskauden osoittamiseen ainoaksi tieksi pelastukseen. Hän oli itse fariseus ja saanut aikansa parhaan juutalaisen teologisen koulutuksen, ja hän kirjeissään otti kantaa silloin ajankohtaiseen teologiseen ongelmaan juutalaisen kansan kohtalosta ahdingon keskellä. Pelastuuko kansa lakia noudattamalla, vai onko Jeesuksen puheista ja teoista löydettävissä jokin toinen tie? Fariseukset muodostivat miehitetyssä Palestiinassa uskonnollispoliittisen puolueen. Liikkeen tausta oli jo 400-luvulla syntyneessä Hasidim-hurskaiden herätysliikkeessä. Makkabealaisaikana he tukivat vapaustaistelijoita. Fariseukset olivat Jeesuksen aikana hurskausliike, jota kansa arvosti. Juutalainen historioitsija Josefus toteaa heistä, että kaikki rukoukset ja pyhän Jumalan palveluksen pyhitetyt toimitukset suoritetaan heidän näkemyksensä mukaan. Näin siis Josefus. Tätä ryhmää kutsuttiin nimellä fariseus, ja tämä sana voidaan kääntää erotetut siinä merkityksessä, että he toimivat oppositiossa aina Jerusalemin hävitykseen asti vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Sen jälkeen fariseukset saivat johtoaseman juutalaisuudessa ja vaikuttivat voimakkaasti juutalaisuuden kehitykseen ensimmäisinä kristillisinä vuosisatoina. Fariseusten pääperiaatteena oli Jumalan tahdon noudattaminen yhteiskunnassa, seurakunnassa ja yksityisessä elämässä. He halusivat ottaa juutalaisen uskon tosissaan ja vaativat, että muutkin juutalaiset tekevät samoin. Fariseukset arvostelivat niin sanottua maan kansaa, eli tavallisia juutalaisen kansan jäseniä, jotka eivät ammattinsa tähden tai omaa laiskuuttaan ottaneet huomioon Mooseksen kirjojen ja isien perinnäissääntöjen kaikkia määräyksiä päivittäisessä elämässään. Luonnollisesti fariseukset myös arvostelivat ankarasti ympärillään asuvia roomalaisia miehittäjiä ja niitä, jotka eivät olleet juutalaisia. Fariseukset olivat innokkaita Vanhan testamentin kirjoitusten tutkijoita ja pitivät niitä pyhänä ja erehtymättömänä Jumalan sanana. Tässä suhteessa he liittyvät Vanhan testamentin ja Jeesuksen opetukseen täydellisesti. Raamatussa kehotetaan opiskelemaan, opettamaan ja noudattamaan Jumalan lakia. Näin esimerkiksi 5. Mooseksen kirjan luvussa 12 tai psalmissa 119. Jumalan tahto on hyvä, ja fariseukset ajattelivat sen lopullisesti toteutuvan Messiaan valtakunnassa. He uskoivat Messiaan kerran tulevan, silloin kun Israelin kansa kokonaisuudessaan noudattaa Jumalan tahtoa jokaisessa elämänsä pienessäkin yksityiskohdassa. Tämä johti lainopettajien selitysten keräämiseen isien perinnäissäännöiksi, joissa selitetään Jumalan lakia elämän eri tilanteisiin kohta kohdalta. Tärkein näistä kokoelmista on Mishna, joka koottiin lopullisesti noin 200 jälkeen Kristuksen. Nämä ihmisten laatimat ja sukupolvelta toiselle siirtyneet selitykset tulivat Tooran, eli lain rinnalle, ja fariseukset pyrkivät niitä noudattamaan omassa elämässään ja vaativat sitä myös kansalta. Fariseukset uskoivat kuolleiden ylösnousemukseen, ottaen myös tässä Jumalan sanan vakavasti. He tunnustivat enkelit ja muut henkiolennot Jumalan luomina. He myös odottivat Jumalan valtakuntaa. Kaikissa näissä opinkohdissa fariseukset kulkivat samaa linjaa Jeesuksen ja Uuden testamentin kirjoittajien kanssa tulkitessaan Vanhan testamentin kirjoituksia. Voimme siis sanoa, että juuri fariseukset saattoivat ymmärtää Jeesuksen armon julistuksen vaarallisuuden ja sen seuraukset heidän omalle farisealaiselle uskon tulkinnalleen. Fariseuksille laista ja sen soveltamisesta oli tullut koko ihmiselämää säätelevä ja koossa pitävä moraalinen arvojärjestelmä. Varsinkin sapattikäsky oli kasvanut laajaksi kokoelmaksi sääntöjä siitä, mitä ei saanut tai minkä verran mitäkin sai tehdä sapattina. Ankaria sapattimääräyksiä yritettiin kiertää ja monet näistä muodostuivat hiuksia halkoviksi ja aivan mahdottomiksi kenenkään toteuttaa. Jeesus paransi sairaita ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä pellolla sapattina. Tämä sai fariseukset syyttämään Jeesusta sapatin rikkomisesta. Jeesus puolustautui sanomalla, että sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Ihmisen poika on sapatinkin Herra ja sapattina on lupa tehdä hyvää. Tämä löytyy Matteuksen evankeliumin luvusta 12. Jeesus osoitti fariseusten sapattikäskyt taakaksi, jonka he sälyttivät ihmisten niskaan, ja näin tekivät sapatista sen vastakohdan. Sapatti oli tarkoitettu levon ja Jumalan kohtaamisen päiväksi, ja siitä tulikin työläs sääntöjen ja määräysten noudattamisen päivä. Juutalaiset puhtaussäännöt olivat fariseuksille tärkeitä, sillä he uskoivat niitä noudattamalla varjelevansa Jumalan kunniaa. He halusivat nimensä mukaisesti erottaa pyhän uskon kaikesta sen ympärillä rehottavasta pakanuuden ja synnin loasta. Vertauskuvallinen käsien pesu ja kaiken torilta kotiin ostetun, esimerkiksi vihannesten, vihmominen eli rituaalinen peseminen kuvasi tätä erottautumista. Uusi testamentti ei kuitenkaan esitä fariseuksia pelkästään negatiivisessa valossa. Matteus kirjoitti juutalaiset lukijat mielessään ja hän kertoo kansan uskonnollisesta tilanteesta samansuuntaisesti kuin historioitsija Josefus. Fariseuksilla oli olennainen vaikutus kansan uskonnon harjoittamiseen, sillä Mooseksen istuin oli heidän hallussaan. Matteuksen evankeliumin luvusta 23. Näin hän kirjoittaa. Juutalaisuuden korkein hengellinen auktoriteetti, se oli fariseusten hallussa. Jeesus kehottaakin noudattamaan heidän opetustaan, mutta ei heidän tekojaan. Hän varoittaa kuulijoitaan arvossa pidetyn uskonnollisen liikkeen opettajien ulkokultaisuudesta. Juutalainen pelastuskäsitys oli synergistinen, eli Jumala ja ihminen yhdessä toimivat ja vaikuttavat ihmisen pelastuksessa. Lähtökohtana on Jumalan liitto ja hänen armahtava laupeutensa, mutta myös ihminen vaikuttaa omaan pelastukseensa. Liitto tarjoaa armon, jonka sisään tullaan oman vapaan tahdonratkaisun perusteella. Paavalilla pelastus tulee vain evankeliumista. Lain noudattaminen ja hengen hedelmien kantaminen ovat kyllä välttämätön seuraus uskosta, mutta nekin saa Jumala itse aikaan, vaikuttaen tahtomisen ja tekemisen. Jumalan viha tuli ihmiskunnan osaksi syntiin lankeemuksessa, ja laki osoittaa jokaisen ihmisen syylliseksi Jumalan edessä. Näin Paavali opettaa. Vihan alta voi pelastaa vain Kristuksen hankkima lahja vanhurskaus, jonka Jumala antaa ihmiselle uskon kautta tai uskossa. Kaikki Kristuksen ulkopuolella tapahtuva pyrkimys lain noudattamiseen on Paavalin mukaan luettava turhaksi. Näin Filippiläiskirjeen luvussa 3. Kun Jumala itse tuli tuomaan pojassaan vanhurskautta maan päälle, mikään ihmisen itse aikaansaama hurskaus ei ole enää minkään arvoista. Jumalan pojan kuoleman ja ylösnousemuksen, eli Jumalan itsensä valmistaman ja lahjoittaman vanhurskauden rinnalla, kaikki ihmisen uskonnollinen suorittaminen suhteellistuu ja mitätöityy. Uusi elämä Jumalan valtakunnassa on elämää suhteessa Kristukseen. Syntimme sovittanut Jumalan poika on meidän vanhurskautemme ja meidän pyhyytemme. Ensi viikolla avoimessa raamattukoulussa lähdetään Paavalin matkaan. Viikon aiheina ovat apostolien teot ja vanhan testamentin pikkuprofeettoihin kuuluva Sefanian kirja. Nimi Sefania merkitsee se, jota Herra suojelee. Sefaniaa pidetään kirjan aloituksen sukuluettelon perusteella Juudan kuninkaan Hiskian sukuun kuuluvana suoraan alenevassa polvessa. Sukuluettelo on pisin kaikista kirjaprofeettojen kirjoissa olevista. Sefania vaikutti Juudan kuninkaan Joosian aikana 600-luvulla ennen Kristusta. Joosia oli oikeamielinen kuningas, josta kerrotaan toisen kuningasten kirjan luvuissa 22 ja 23. Siellä sanotaan, että Joosia teki sitä, mikä oli oikein Herran silmissä. Hän kulki kaikessa esi-isänsä Daavidin teitä. Kadoksissa ollut lainkirja löydettiin temppelistä ja vietiin naisprofeetta Huldalle, joka sai Herran sanan edessä olevasta tuomiosta. Joosia toimeenpani liiton vahvistamisen temppelissä ja temppelin puhdistuksen kaikesta epäjumalan palvonnasta vuonna 621 ennen Kristusta. Sefanian kirjan sanoma voidaan tiivistää sanoihin Herran päivä koittaa Jerusalemille. Toistuvasta Herran kurituksesta huolimatta kansa ei ollut kääntynyt pois synnin ja epäjumalan palveluksen tieltä. Tuomio on tulossa ja Jerusalem tuhotaan. Ja tämä profetia toteutui 586 ennen Kristusta. Kun Babylonian joukot tulivat ja tuhosivat temppelin ja Juudan asukkaat vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Osa kansasta palasi maahansa ja silloin Herrasta tuli heidän kuninkaansa ja Sefanian kirjassa sanotaan, että hän iloitsee kansastaan. Herran päivä aiheena esiintyy monilla profeetoilla, Jesajalla, Joelilla ja Aamoksella ainakin. Sefania kuvaa Herran päivää ennen kaikkea vihan päiväksi. Herran päivä viittaa ainakin kahteen asiaan. Jo toteutuneeseen Jerusalemin tuhoon ja vielä toteutumattomaan tuomion päivään, kun Jumalan hyljänneet saavat päälleen Jumalan vihan. Sefanian kirjalle ovat ominaisia vastakohtaisuudet. Herra on keskelläsi kuluttavana tulena, ja Herra on keskelläsi pelastajanasi ja kuninkaanasi. Kirjan alkuosa puhuu tuomiosta ja 3. luvun jakeesta 9 alkaen armollisesta Herrasta, joka iloitsee kansastaan Israelista. Jos kansa, tai voimme sanoa ihminen, pysyy synnissä, se tai hän kokee Herran kuluttavana tulena. Mutta jos kansa tai ihminen nöyrtyy, se kokee Herran pitkämielisyyttä ja lempeyttä. Kansan ja ihmisen kohtalon ratkaisee, täyttääkö nöyryys vai ylpeys sydämen. Sefania puhuu syvällisesti nöyryydestä ja varoittaa ylpeydestä. Ylpeys on synnin juuri, siksi Herra kukistaa ylpeyden. Puhuimme edellä fariseuksista. Heidän syntinsä oli hengellinen ylpeys, sillä he uskoivat olevansa parempia juutalaisia kuin niin kutsutut syntiset ja publikaanit. He uskoivat voivansa noudattaa Jumalan lakia ja näin pelastua kiroukselta. Lopulta ylpeys saa osakseen Herran hehkuvan vihan, näin Sefania kirjoittaa. Tämä on Jumalan vasemman käden työtä, jolla hän vetää ihmistä ja kansoja puoleensa saadakseen armahtaa ja antaakseen anteeksi. Vain Herran edessä nöyrtynyt voi kohdata hänet pelastajana. Kirja päättyy Jumalan kauniiseen rakkauden tunnustukseen kansalleen Israelille. Hän tekee kansan uudeksi ja ottaa pois sen häpeän. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Sefanian kirjan luvun 3 ja 17. Apostoli Paavali, hänkin joutui nöyrtymään ja Jumala muovasi hänestä yhden kaikkein tärkeimmän henkilön ilosanoman levittämisessä ympäri maailmaa. Paavali oli todistamassa ensimmäisen marttyyrin Stefanoksen kivitystä ja vainosi kristittyjä kulkien talosta taloon ja antaen vangitsemismääräyksiä. Jeesus ilmestyi hänelle tällaisella matkalla ja kutsui hänet pakanoiden eli muiden kuin juutalaisten kansojen apostoliksi. Apostoli tarkoittaa kreikaksi lähetettyä, eli Jumala kutsui ja lähetti Paavalin kertomaan ilosanomaa Jeesuksesta ympäri silloista tunnettua maailmaa. Paavali, joka oli alun perin nimeltään Saul, oli syntynyt noin vuonna 5 Kilikian maakunnan eli nykyisen Turkin alueella Tarsos-nimisessä kaupungissa. Hänen vanhempansa olivat juutalaisia ja kuuluivat Benjaminin sukukuntaan. He kouluttivat Saulin, Israelin ensimmäisen kuninkaan mukaan nimetyn poikansa, rabbiksi eli opettajaksi, jolla oli myös käytännön ammatti. Paavali nimittäin teki telttoja, joissa sen ajan ihmiset asuivat muutenkin kuin vain matkoilla. Paavali oli jäänyt leskeksi nuorena, tai sitten hän ei ollut koskaan mennytkään naimisiin, emme tiedä, sillä Uusi testamentti ei kerro tästä mitään. Hän oli Rooman kansalainen ja puhui kotikielenään arameaa, mutta osasi hyvin kreikkaa ja pyhien kirjoitusten hebreaa. Kirjeissään Paavali kertoo, että hän oli Jerusalemissa kuuluisan rabbi Gamalielin oppilas ja liittyi fariseusten ankarimpaan lahkoon. Paavali taisteli siis puhtaan juutalaisen opin puolesta tavoitteenaan kristillisen seurakunnan tuhoaminen. Ylösnoussut Jeesus ilmestyi Saulille matkalla Damaskokseen, johon Saul oli menossa vangitsemaan kristittyjä. Saul sokeutui ja sai näkönsä takaisin vasta kun Ananias-niminen Jeesuksen opetuslapsi rukoili hänen puolestaan. Hänen silmänsä avautuivat ja hän uskoi kristittyjen todistuksen Jeesuksesta luvattuna Messiaana. Hän sai nimen Paavali ja antoi kastaa itsensä. Ja pian sen jälkeen hän jo innokkaasti julisti Damaskoksessa, että Jeesus on Jumalan poika. Vuosia myöhemmin kirjeessään Timoteukselle Paavali puhuu itsestään syntisistä suurimpana, millä hän varmaan viittaa juuri siihen tosiasiaan, että hän oli ollut Jeesuksen vainoaja, mutta sai anteeksi syntinsä ja julisti sen jälkeen nimenomaan ristiinnaulittua Kristusta, eikä mitään omia ansioitaan. Paavalista tuli innokas lähetyssaarnaaja ja hän teki ainakin 4 matkaa nykyisen Turkin, Kreikan, Makedonian, Kyproksen ja Italian alueilla. Hänellä oli matkatovereinaan Barnabas, Markus, Siilas, Timoteus tai Luukas. Ja he matkustivat jalan tai laivalla ja joskus ehkä saivat jonkin matkan istua aasin tai muulin vetämissä rattaissa. Uuteen kaupunkiin tultuaan he menivät ensin juutalaisten synagogaan, jossa opettivat Vanhan testamentin kirjoituksissa mainitusta Messiasta. He todistivat, että Jeesus Kristus on tuo luvattu Messias ja kutsuivat ihmisiä tekemään parannuksen ja ottamaan kasteen. Monet pakanat uskoivat, mutta joskus juutalaiset närkästyivät ja nostivat mellakan, ajaen Paavalin seuralaisineen pois kaupungista. Toisinaan myös kreikkalaiset vastustivat evankeliumia. Ja esimerkiksi Filippissä Paavali ja Siilas ruoskittiin ja vangittiin. Tästä kerrotaan apostolien tekojen luvussa 16. Yöllä he rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa, kun yhtäkkiä tuli maanjäristys, joka rikkoi heidän kahleensa. Vanginvartija pelkäsi, miten hänen käy. Mutta koska Paavali ja Siilas eivät karanneetkaan, hän kutsui nämä miehet kotiinsa. Koko vanginvartijan perhe uskoi Paavalin julistuksen Jeesuksesta ja heidät kastettiin. Filippin kaupungissa asui myös rikas liikennainen Lydia, josta Luukas kertoo, että Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. Sitten hän kutsui Paavalin matkaseurueineen kotiinsa ja piti heitä vierainaan. Näin siis ilosanoma Jeesuksesta levisi Paavalin työn kautta, ja näin se yhä leviää. Henkilökohtaiset kontaktit lähetystyöntekijän ja paikallisten ihmisten välillä ovat olennainen osa lähetystyötä. Sana kulkee ihmiseltä ihmiselle, perheestä perheeseen, kylästä kylään ja kaupungista kaupunkiin. Paavalin lähetysmatkojen kuvaus apostolien teoissa piirtää meille elävän kuvan Paavalista henkilönä. Hän oli energinen, mutta myös herkkä mies, jolla oli lämpimiä ja kestäviä ihmissuhteita hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Hänellä oli vahva kutsumustietoisuus. Ensimmäisellä ja toisella matkallaan hän ensisijaisesti julisti evankeliumia, perusti seurakuntia ja valitsi niihin vastuuta kantavan vanhimmiston. Apostolien teoissa kerrotaan, että kun Antiokiassa saarnattiin hyvää sanomaa Herrasta Jeesuksesta myös kreikkalaisille, nämä kääntyivät ja uskoivat Herraan. Näissä kohdissa esiintyvä sana metanoia merkitsee mielen ja ajattelutavan muuttumista. Ja kun se on käskymuodossa, se on myös kehotus, antakaa muuttaa mielenne ja ajattelutapanne. Kääntyminen on sydämen uutta suuntautumista ja irtisanoutumista siitä, miten ennen ajatteli ja mihin uskoi ja mihin luotti. Jokainen ihminen luonnostaan ajattelee, että kun hän tulee Jumalan luo, hän tulee itsensä ja tapansa parantaneena tavalla tai toisella Jumalan luo arvolliseksi tulleena ja ansioituneena. Jeesus kehottaakin nyt heti jättämään tämän kaiken itsensä parantelun. Jumalan sana itse vaikuttaa muutoksen, metanoian. Se vaikuttaa uskon ja uskalluksen jättää oman yrittämisen. Ihminen saa uskossa luottamuksen Jeesuksen ristiin, sovitukseen. Hän saa anteeksi ja joka päivä saa tulla uudestaan tunnustamaan sen, mikä painaa mieltä. Uskossa ihminen saa myös luottamuksen siihen, ettei mikään voi häntä erottaa Jumalasta. Lain vaatimus ajaa meidät kääntymään Jeesuksen puoleen, koska hän on ostanut meidät vapaaksi lain kirouksesta, tuomion alta. Siksi me saamme tulla Kristuksen luo etsimättä itsestämme mitään ansioita, mitään uuden elämän ensihedelmää, mitään hyviä ominaisuuksia tai edes niiden ituja. Kääntyminen on siis ihmisen luonnollisen uskonnollisuuden eli farisealaisuuden tuhoutumista. Ihminen ei usko enää pystyvänsä itseään auttamaan. Ihmiset silloin Paavalin aikaan ja nyt tarvitsevat Jumalan sanaa, joka avaa heidän silmänsä, saattaa heidät pimeydestä valoon, saatanan vallasta Jumalan luo. Sana synnyttää pelastavan uskon. Kun kääntyminen on jotakin, jota Jumala vaatii ihmiseltä, uudesti syntyminen on pelkkää evankeliumia. Jumala toimii ja luo uutta, synnyttää uuden ihmisen omalla sanallaan ja kasteen vedellä. Uudessa testamentissa ei kehoteta uudesti syntymään, koska vain Jumala voi sen vaikuttaa. Siellä kehotetaan, tehkää parannus, kääntykää ja antakaa kastaa itsenne. Vanhurskauttava usko eli pelastava usko on sitä, että Jumalan sana, laki ja evankeliumi vaikuttavat ihmisessä ja saavat aikaan oman tilan näkemisen oikeassa valossa. Siitä alkaa Jumalan armon etsiminen ja sen vastaanottamisen. Jumala itse vaikuttaa. Se on uskoa. Kaikki omat ansiot raukeavat tyhjiin. Mitään suorituksia ei enää yritetä tuoda Jumalan luo. Usko on ihmisessä yksin Jumalan teko. Jumala tekee ihmisen uudeksi ja asettaa ennalleen pahasti turmeltuneen ja rikkoutuneen Jumalan kuvan. Tämä merkitsee ennen kaikkea sitä, että katkennut yhteys Jumalan ja ihmisen välillä rakennetaan uudestaan. Samoin myös yhteys toisiin ihmisiin ja luomakuntaan. Se kulkee armon eikä tuomion kautta. Kun ihminen lain vaikutuksesta kuolee ja tajuaa olevansa kykenemätön tuottamaan uskoa minkäänlaisena suorituksena, silloin Jumala evankeliumilla avaa ihmisen silmät niin, että hän alkaa luottaa vain Jumalaan, vain Jumalan armoon. Kristuksen ristillä tapahtunut kuolema syntisen edestä tulee elämässä ainoaksi perustaksi ja kerran kuolemassa.